Jambo msikilizaji, jina langu ni David Mungai na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka kwa Wakorintho wa kwanza sura 15 kuanzia mstari wa 20 mpaka 28. Kuamini ni lazima. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena. Tujifunze neno la Mungu kutoka Wakorintho sura 15 kuanzia mstari wa 20 mpaka 28. Kuamini ni lazima. Kwa sababu hakuna ushahidi mwingine wa kufufuka kwake Yesu ila kaburi tupu, na vile alivyoonekana na watu akipaa kwenda mbinguni, basi tutegemea imani yetu kwa Yesu Kristo aliyefufuka na aliye mbinguni na yuko pamoja nasi hata wakati huu. Tuamini ya kwamba kulingana na vile tunasoma katika Biblia, Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka kwa ushindi mkuu. Lazima tuamini ukweli huu. Nasoma sasa fungu hili la neno la Mungu. Kumbuka ni Wakorintho wa kwanza sura 15 kuanzia mstari wa 20 mpaka 28. Neno lasema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya watu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote walikufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho utakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wake wote na mamlaka yote na nguvu yote. Maana sharti amiliki, naye hata awaweke maadui wake chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti, kwa maana alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiishia vitu vyote hayumo. Basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika yote. Mungu tunayemwamini katika Kristo ni yote katika yote. Namaanisha hakuna lolote asipolimjua kwa yeyote anayemwamini Yesu Kristo. Na tunapomkabidhi yeye fadhaa zetu zote, yeye hutenda kufuatana na mapenzi yake. Kwa hivyo yatupasa kuomba mapenzi yako yatendeke katika jambo hili au lile. Kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu katika mstari wa 22 twapata maneno haya: katika Kristo wote watahuishwa. Na hii yamaanisha ya kwamba Kristo atatufufua, na arudipo yote yatakuwa shwari na yatakuwa kufuatana na mpenzi na kufuatana na mpango wake aliyoweka pamoja kwa ajili yetu. Pamoja na hayo, kuanzia mstari wa 23 mpaka 24 twapata maneno yanayotuonyesha utaratibu wa ufufuo. Mungu wetu ni wa mipango. Hafanyi mambo kiholela holela. Yeye huwa anapangia vizuri, tena kwa utukufu wake mwenyewe binafsi. Kwanza kabisa ni ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pili, kufufuliwa kwa Wakristo wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, kama tunavyosoma kutoka katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 13 mpaka 18. Nasoma: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Kristo atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tunawaambieni haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana wetu Yesu Kristo hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana wetu Yesu Kristo milele na milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Na ufufuo wa mwisho utakuwa mwishoni mwa utawala wake Yesu Kristo wa miaka elfu, kama tunavyosema na kusema kutoka Injili ya Yohana sura ya 5 na mstari wa 28 mpaka 29. Neno lasema, musijitabie maneno haya, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo ni muhimu kumwamini Yesu Kristo, maana ndiye njia ya kipekee ya kuingia mbinguni Kristo arudipo. Tena ukishaingia mbinguni ni milele na milele utaishi. Hakuna hukumu ya adhabu tena, adhabu ya dhambi, maana ufufuo na uzima wa milele katika Yesu Kristo ni muhimu na ni yetu. Asante Mungu kwa vile ambavyo umezungumza nasi. Meomba katika jina la Yesu, amin. Na baada ya wimbo, anwani yetu ndio hii, tafadhali wasiliana nasi. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS 0721970520. Narudia 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.